Çalakiyên protestoya en destreşkına ser keça Kürd Ferinaz Hosrevanî li Amedê û li bajarê Bakurê Kurdistanê devam dikin. Piştî endamên Kongreya Jinên Azad, Partiya Azadiya Kurdistanê pakêjî ji bo raperîna Rojhilatê Kurdistanê û protestokirina rejima Îranê li Amedê çalakiyek li dar xist. Pak ji bo destreşkiya ser keça Kürd Ferinaz Hosrevanî şermezar bike û rejima Îranê protesto bike, roja înê êvarê li Amedê, li Wanê, li Batman û li Qoserê çalakiyên hemdemîr dar xist. Çalakiya li Amedê di saet 6 nîvê êvarê li taxa ofîsê li ber avahiya azece plazayê bû. Di çalakiya pakê de alayên Kurdistanê û pankartên piştgiriya raperîna Mohabatê hatin hilawîstin. Çalakiyê bi rêzgirtina keça Kurd Ferinaz Hosrevanî û hemû şehîdên Kurdistanê dest pê kir. Paşê daxuyaniya pakê bi kurdî û tirkî hat xwendin. Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Mustafa Özçelik daxuya kirin destrêjiya ser keçên Kurdistanê destrêjiya Kurdistanê ye. Brez Özçelik derbarê bûyerê de hizên xwe ji bo deng Amerîkayê wiha anîzman.
Kun dizanin li Mehebadê keça Kurd Ferinaz ji ber destrêjiyekê întixar kir û piştî vê întixarê gelê mey Mehebadê gelê mey Rojhilatê Kurdistanê raperînek dest pê kir. Em wek Partiya Azadiya Kurdistanê îro ji bo piştgiriya vê raperînê û ji bo şermezarkirin û lanetkirina vê destrêjiyê û şermezarkirin û lanetkirina rejima Îranê em li vê derênin. Îro di aynî wextê di li Wanê, li Batmanê, li Qoserê vay li Amedê em vê çalakiyê li dar dixin.
Mustafa Özçelik bi bîr xist ku hezaran keç û jinên êzdî rastî destrêjiyê hatin û wiha dewamîde gotinên xwe.
Azadiya Kurdistanê îro bi serhildana gelê mey Mehebadê geştir dibe. Ev hêviyê me geştir dikin û tuk kes tê nikaribe bi destrêjî û bi jenosîda rê azadiyê bigirin. Îro bi hezaran keçên me êzîdî destê Daişên hov de ye. Bi hezaran keçên me li bi destrêjiyê hatin û kuştin dibin zulmê denin. Ev êrişa ku li Ferinazê hatî kirin berdewamiya va êrişnanin lê çawa ku tu êrişa nikarî bûyî rê li ber bigire li başûrê Kurdistanê dewleta mey federe çê bibe tu kesê rê li ber azadiya hemû perçeyê Kurdistanê nikar bigire.
Hêjayê gotineye ku hereketa azadiyê jî destrêjkirina ser Ferinazê bi daxuyaniyek şermezar kir. Destnîşan kir rejima Îslamî a Îranê li Rojhilatê Kurdistanê politîkaya dema şah didomîne. Hat gotin, rejima Îranê herêma Kurdan bi darê zorê desthilatiya xwe pêk tîne. Ku dikarin bêjin ku rejima Îranê hêzeka xesbê ye li herêma Kurdistanê li Rojhilata Kurdistanê. Xedîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.